des États-Unis et de l'ONU pour délivrer.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bokolongono pe bomoi ya lelo ezali kolobela bokono ya minu oyo epesami na ba fougère, ba champignon. Tolanda ndenge Dr. Pax akolimbolela lolenge na yango.
Eza na ba maladi mosusu oyo esimbaka minu pe oyo esimbaka monoko, notamment ba maladi oyo eza due na ba mikrobe tobengaka ba fougère to ba champignon. Mingi ezali tobenga yango ba maladi eza lokola ba candida, ba herpes, omonaka baputa ezobima moto na munoko, to pe baputa ezobima moto na lolemo, mosusu komona esali lokola mwa kushi moko ya pembe na monoko to na lolemo ya moto. Wana pe ezali ba maladi oyo eutaka na ba mikrobe mosusu
oyo wana ezali po na moto azali deja na herpes, aza deja na mwa ba bokolo mosusu nde se manifeste na munoko to pe ezali yango ebandi kaka na munoko.
Te manifestation ya ba maladi wana mingi ezalaka du na oyo ezali bokolongono ya nzoto ya mutu to oyo tobengi immunité, pe eza lie na ba maladi mosusu ezalaka immunitaire. Par exemple, moto soki abeli sida immunité na ekomi faible, aza pe deja na facilité ya kodevelope ba maladi oyo wana ya munoko. Yango wana mingi soki moto aza na sida tokomona na monoko na ye baputa ekozanga te. Moto soki aza na diabete na monoko na ye baputa ekozanga te, na ba maladi parodontale ekozanga te. Moto soki aza na tuberculose na monoko na ye ba maladi wana ekozanga te.
Dr. Pax, cancer pe ezalaka na munoko, eske yango pe ezali liye kaka na bozangi bopeto ya munoko na amino?
Cancer pe edevelopaka na kati ya munoko, bien sûr ezalaka na bafacteur ebele oyo ekoki kosala ke cancer pe se developpe na kati ya munoko. Notamment salite ya mino oyo soki ekoki pe moto pe akoki kodevelope cancer, ba salite ya mino tobenga yango ba facteur favorisant, c'est-à-dire soki moto aza prédisposé osala cancer et ke munoko ne eza salite akosala yango. Babiloko esalaka ke moto akodevelope cancer eza lokola masanga alcool, eza lokola tabac to ezali cigarette likaya osalaka pe kaka prédisposition moto akosala cancer na niveau ya munoko na ye.
Docteur, est-ce que ba maladie parodontale soki tozongi mwa moke esima yango pe estindaka ke moto abungisa minu na ye naturel ndenge ba gencive ese liami wana oki osala ke moto pe abungisa ba minu?
Oui, maladie parodontale suka nango ememaka ke minu ezala lisu na soutien te, omona mokuwa ya minu ebukani pe minu ekomi kotepatepa, se suka nango ekoyebana na kokweya moto akoperdre oyo ezali minu na ye naturel.
Dr. Pax, namonaka mpona kosukola minu soki okeye epai ya dentiste bazali kosenga yo osalaka koutilize ba fil dentaire, basinga wana oyo elongolaka biloko na katikati ya minu oyo esukaka, paske balobi ba brosse a dent nyonso pe nde esungaka te sutu na baye baza na ba espace na kati ya minu. Eske yango pe koki kokoze mutu a traumatize minu na ye kwa ezokotisa basinga wana nyonso ki po kotraumatize minu ya moto?
Effectivement, mpona nini batiu dan mingi oyo bato tosalelaka forme nango ezalaka malamu te, forme nango ezalaka rondi ezali circonférence nango, na kokotisa yango na minu efungolaka lisusu ba espace wana oyo eza na kati ya minu pe eza ko accentue ezali ba maladi parodontale.
Matondo Dr. Pax Furi, tokobi bongo lobi na kati ya bokolongono pe bomoi kolobela lisusu ba bokono ya minu pe ya monoko.